Ja es pareizi saprotu, tad visi finanšu komitejas deputāti ir uz vietas. Mēs varam atsākt finanšu komitejas sēdi un dienas kārtībā mums ir 23. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ganību ielā 23. Valdemāra pilī. Nodošana atsevināšanai ziņo Elvis Jansons, juridiskās nodoļas, juridiskās atbalsts daļas jurists lūdzu ziņojumu.
Labdien! Tad Talsmā pašvaldībā saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Talsmā pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu ganību ielā 23. Valdemārpilī, kas sastāv no zemes svinības ar kopējo platību 1,06 hektāri. Uz šīs zemes svinības atrodas iesnieguma iesniedzējām piedaroša būve. Līdz ar to šai personai pripirkuma tiesības ir domē, lēma par īpašumu nodošanu atsevināšanā. Šis jautājums jau ir tikis skatīts finanšu komitejā. Pēdējā reizes tas tika skatīts 9. jūlija finanšu komitejā, kurā tika uzdots līdz domas sēdē noskaidrot par to, kā pareizi ņemt vairāk nomnieku veiktos ieguldījumus pievērtējumu. Pēc finanšu komitejas uzreiz arī sazinājos ar Varamu. Varams man ieteica sazināties finanšu ministrijā, finanšu ministrija ieteica man sazināties ar tieslietu ministriju. Konkrēts atbildes es nesaņēmu, līdz ar to juridiskā nodaļa sagatavoja rakstisku iesniegumu tieslietu ministrijai. Saņēmām no tieslietu ministrijas atbildi, kur arī nav skaidrs norādīts par pašvaldības tiesībām ņemt vērā nomnieku ieguldījumus un sniegt, un ir sniegts rosinājumu šo jautājumu uzdot finanšu ministrijai. Pēc šīs vēstules saņemšanas sazinājos arī ar pašu nomnieku, un nomnieks kategorijas nepiekrīt gaidīt vēl mēnesi, lai pašvaldība varētu uzdot jautājumu finanšu ministrijai, un ir gatavs pirkt zemi par tādu vērtību, kā tā ir faktiskajā situācijā, proti ar elektropieslēgumu neņemot vērā viņu veiktos ieguldījumus. Sazinājums ar certificētu vērtāju, kurš arī ir veicis pārēķinu, kā rezultātā zemes vienības ganību bielā 23 Valdemārpilī tirgus vērtība ir 26400 eiro. Tas ir par 1500 eiro dārgāk nekā tas bija iepriekš. Nomnieks arī ir izteicis gatavību zemes vienību iegādāties tieši par šādu vērtību. Jautājums tika skrīts arī atkārtot atsevināšanas komisijā un tagad es teiktu skatīts finanšu komitejā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlaits, lūdzu.
Tātad uz šo konkrēto gadījumu es saprotu, jautājums ir atrisināts, bet tomēr ministrijā, finanšu ministrijā uzdosim jautājumu.
Uzdosim, jā.
Zināms, jā. Par atbildi varēsim informēt?
Jā, labi.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Viedokļi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 8 skolas Ausakļu Vandzenē, Vandzenes pagastā atsevināšanu un izsols noteikuma apstiprināšanu. Nesaukšu katram jautājumam šobrīd klāt, vairs Elvi Jansoni, bet Elvis ziņos par jautājumiem līdz 35. Darbkārtības jautājumam.
Saņemts Vandzenes pagasts pārvaldes iesniegums ar rozinājumu nodot atsevināšanā dzīvokļu īpašumu numuru 8 skolas Ausekļi Vandzenē, Vandzenes pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 40,3 kvadrātmetri un pie dzīvokļu īpašumu piedarošajām kopīpašumu domājumām daļām no zemes un būves. Certificēts vērtājs noteica īpašuma tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu realizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē, lūgums apstiprināt lēmumu virzību tālāk uz domas sēdi.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par. Jautājums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 pārupas Dištendē Lībaga pagastā Talsu novadā nodošana atsevināšanai.
Saņems fizisks personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Talsu novada pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īpašumu numuru 2 pārupas Dištendē Lībaga pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 46,6 kvadrātmetri. Šī iesnieguma iesniedzēja arī šī paša dzīvokļa īrniece, līdz ar to tā ir pirkuma tiesības gadījumā, ja doma lems par īpašumu nodošanu atsevināšanā. Savitēts vārtājs noteica īpašumu tirgusvērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atcenāšanas komisijā.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 1 alejas Strazas pagastā Talas novadā nodošana atsevināšanai.
Saņems fizisks personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Talas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numur 1 alejas Strazas pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējā platību 48,9 kvadrātmetri. Iesniegumu iesniedzēja ir šī paša dzīvokļa īrniece, līdz ar to tai pirkuma tiesības ir doma lēmis par īpašumu nodošanu atsevināšanā. Savitēts vārtājs noteica nekustamā īpašuma tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā.
Paldies, vai ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 7 Popraks Ārlaus pagastā Talas novadā nodošana atsevināšanai.
Saņems fizisks personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Talas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu numur 7 Popraks Ārlaus pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 58,1 kvadrātmetrs. Šī iesnieguma iesniedz ir arī šī paša dzīvokļa īrniece, līdz ar to tai pirkuma tiesības gadījumā doma lēmis par īpašumu nodošanu atcenāšanā. Savitēts vārtājs noteica īpašumu tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atcenāšanas komisijā.
Paldies, jautājumi, viedokļi, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, deviņām balsīm par no klātesošiem deputātiem, jautājums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 9 nākotnes ielā 4 stendē atsevināšana izsols noteikuma apstiprināšana.
Saņemt stendes pilsētas pārvaldes iesniegums par rosinājumu nodot atsevināšanā dzīvokļu īpašumu numur 9 nākotnes ielā 4 stendē, kas sastāv no divām istabām ar kopējā platību 45,8 kvadrātmetri. Certificēts vērtājs noteica īpašumu tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā.
Paldies, kurš jautājumu, viedokļi, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, 10 deputātiem balsojot par. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 2 Liesmas ielā 16 stendē atsevināšana un izsols noteikuma apstiprināšana.
Saņemt stendes pilsētas pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanai dzīvokļa īpašumu numur 2 Liesmas ielā 16 stendē, kas sastāv no viens istabs ar kopējā platību 25,3 kvadrātmetri. Savitēts vērtājs noteica īpašumu tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atcenāšanas komisijā.
Jautājumi, viedokļi, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Valgales Kļaviņas Abavas pagastā.
No šā gada 24. jūlija līdz šā gada 24. augustā norisinājās nekustamā īpašuma elektroniskā izsole, kurai, diemžēl, nepieteicās neviens pretendents. Izsoles sākuma cena tika noteikta 2150 eiro. Objektu privatizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijā tika lemts ieteikt Talas novada domai samazināt izsoles sākuma cenu par 25%.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma Valgales skolu Valgalē Abavas pagastā Talas novada atsevināšanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Talas novada pašvaldībā ir saņemts Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Valgales skola. Valgalē Abavas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6,2 hektāri, bijušās skolas sēks ar kopējo platību 585,2 kvadrātmetri, palīga celtnes ar kopējo platību 104,9 kvadrātmetri un šķūni ar kopējo platību 83,7 kvadrātmetri. Servizēts vērtājs noteica nekustamā īpašuma tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijas sēdē.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts, tālāk virzīšanai. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 4 Dzelzceļa ielā 8 Valdemārpilī Talsu novadā atsevināšanu izsols noteikumu apstiprināšanu.
Saņemts Valdemārpils pilsētas un ārvalsts pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā dzīvokļu īpašumu numuru 4 Dzelzceļa ielā 8 Valdemārpilī, kas sastāv no viens istabas dzīvokļa ar kopējo platību 24,1 kvadrātmetrs. Tās ir certificēta vērtājs noteica īpašumu tirgusvērtību. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā.
Jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Par atkārtotu izsolu un atkārtotiem izsols noteikumiem nekustamam īpašumam Malkalni Ilves pagastā.
No šā gada 24. jūlija līdz šā gada 24. augustam norisinājās nekustamā īpašuma elektroniskā izsola, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Izsola sākuma cena tika noteikta 3250. Objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lēmts ieteikt Talsmu domēju samazināt izsoles sākuma cenu par 25% un rīkot atkārtot elektronisko izsolu.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par atkārtot nomas izsolu un atkārtotiem nomas izsolas noteikumiem garāžai numuru 006 nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C sabilē Talsu novadā.
Šā gada 11. septembrī tika paredzēta nekustamā īpašuma nomas izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Sazinoties ar pārvaldes vadītāju, vienojamies, ka rīko, kad ir ieteikt Talsu no domē rīkot atkārtot nomas izsolu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par garāžas numuru 74 un numuru 76 nomu nekustamā īpašumā Pastaņas garāžas 3. Korpuss Ģibuļu pagastā Talsu novadā.
Saņemts Ģibuļu pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot iznomāšanai Talsu no pašvaldībai piederošo garāžu numuru 7476 Pastaņas garāžas 3. Korpusā, kā arī lūgums nodot nomas izsolē kā vienu veselu objektu, jo starp šīm abām garāžām nav starpsienas. Garāžas numurs 74 un 76 kopējā platība ir 38,2 kvadrātmetri. Saskaņā Talsu no domes 17. gada 14. decembra lēmumu nomas maksa garāžu telpām numurs 74 un 76 par 1 kvadrātmetri ir noteikta 19 centi mēnesī, kas kopumā pa garāžas numuru 76 un 74 izmantošanu veido 7,26 eiro mēnesī.
Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumprojektu, cik virzīts uz domas sēdi. 36. Darbkārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija un ziņotājs Jana Horst, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas juristi pienākumu izpildītāja. Lūdzu.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar ceļu satiksmes drošības direkciju. Sadarbības līgums tiks slēgts par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli. Sadarbības līgums pievienots pielikumā, lūgums apstiprināt lēmumu projektu un virzīt to uz domi.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, Inga Gluzda, lūdzu.
Kas ir tas īstais iemesls, kāpēc jāslēdz šāds sadarbības līgums, ja iepriekš nav bijis?
Ir iepriekš bijis. Tikam grozīts administratīvās atbildības likums, mainījās kārtība un šobrīd ceļu satiksmes direkcijā ir reģistrs, kuru var apkalpot tikai šī iestāde un līdz ar to viņi tikai var nodrošināt šo pakalpojumu.
Skaidrs, paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi? Paldies, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem 10 deputātiem balsojot par, lēmumprojekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par Sijā Talsu ūdens pamatkapitāla palielināšanu ziņo Igors Kude, Sijātāls ūdens valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis.
Tāda šis lēmums attiecas uz Talsu pilsētas fabrikas ielu, uz īpašumiem 15, 19, 21, nedaudz vēstures. Tātad šis, te tiek paredzēts uzbūvēt kanalizācijas spiedvadi, lai pievienotu šos īpašumus centralizētām kanalizācijas tīklam. 15. Gadā jau Talsu otrās kārtas būvniecības laikā fabrikas ielā tika izbūvēts jau, tātad kanalizācijas tīkls šiem īpašumiem, bet netika pievienot centralizētām kanalizācijas tīkliem, jo tātad Talsu novada investīcijas plāna 15-17 gadam un saskaņā rīcības plāna 14-20 gadam bija paredzēts, ka pārbūvēs un stiprinās fabrikas ielas nogāzi, bet tā kā šīs projekts nerealizējās, šī īpašuma joprojām nav pieslēgta tīklam, tad tiek rasts cits risinājums, kā tie izbūvēt tādas spiedvada ar kanalizācijas sūkuņu stacijas nelielu tādu pārsūknētavu un tika veikta aptauja, tā kā šeit tiek izmantots caurdurs metodu, jo nogāzē rakt ar tranšēs metodu nevar, tad tika no diviem pretendētiem saņemts piedāvājums no Sija Ajora un Sijā Spriegums, kas nodarbojas šādu metodu. Sijā Spriegums piedāvājums bija stipri lētāks, un tas tika izvēlēts. Un tātad lēmums paredz, ka piešķir 25 tūkstoši, tad šī pievada izbūvē. Ko var pieminēt, ka praktiski katru dienu man zvan arī šo māju iedzīvotāju, kad viņš tiks izveidots. Prakti, ja ne katru, tad katru otro dienu. Tas īsumā viss. Ja.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Inga Glūzda, lūdzu.
Mēs jau negribētu būt nejauka, bet man jāuzdod atkal viens nejauks jautājums. Kad plānots nākamreiz nākt ar lūgumu piešķirt finansējumu?
Šobrīd nemāk teikt. Šobrīd nav paredzēts. Cits. Šis bija paredzēts jau arī Talsu tad pašvaldības jau finansējumā jau gadu sākumā kā investīcija plāns, viņš bija paredzēts jau, viņš bija 30 tūkstoši bija paredzēts ieguldīt šim pievadu izbūvē. Mēs, pa lielam mēs esam prasījuši jau divus gadus iepriekš jau šo finansējumu, jā.
Paldies.
Jā.
Nebūšu vairāk nejauka. Man būtu bijis vēl viens jautājums, bet neuzdošu.
Jā, budžet. 30 tūkstoši apstiprināts budžetā, man, apstiprina tagad, jā. Jā.
Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies, 2, 4, 7 deputātām, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 7 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Esam klāt pēdējam šīs dienas darba kārtības jautājumu publiskajā daļā, tad par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Ziņo Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru Ieva Krēķa.
Uzliec prezentāciju. Labdien! Šodien es prezentēšu savu redzējumu par tālākajām darbībām attiecībā uz struktūrālajām izmaiņām. Kāpēc šādas izmaiņas vispār ir nepieciešamas un kā es to redzu? Es sākšu ar to, ka pamatā izmaiņas ir nepieciešamas tādēļ, lai izveidotu mūsdienīgu, efektīvu un uz iedzīvotājiem vērstu pašvaldību. Kāpēc es to uzskatu par svarīgu mērķi? Tāpēc, ka mūsu pamatuzdevums ir strādāt ar iedzīvotājiem ne tikai vārdos, bet arī praktiski. Kā to izdarīt? Soli pa solim. Ejot tajā virzienā. Es saprotu, ka tas būs ļoti grūts un sarežģīts process. Ne visiem tas būs pieņemams. Ne visi to atbalstīs. Bet tas ir ļoti nepieciešams, lai mēs kā pašvaldība ieliktu stabilus pamatus mūsdienīgai labas pārvaldības sistēmai. Un tagad viss pēc kārtas. Pirmā, tā ir mūsu šī brīža Talsnotu pašvaldības esošā struktūra. Nākošos. Izmaiņas juridiskajā nodaļā. Uz šo brīdi mēs nevaram nodrošināt juridiskajā nodaļā pilnvērtīgu darbu, par ko jau informējām deputātus šī gada pavasarī. Apmēram 70 līdz 80% no visiem jautājumiem pašvaldībā ir nepieciešams juristu atbalsts vai konsultācijas. Saistību tiesības, administratīvās tiesības, nekustamā īpašuma tiesības, darba tiesības ir jautājumi, kuru prasa laiku, iedziļināšanos un jautājums par parādu piedziņu jau gadiem stāv nesakārtots. Piemēram, nomas maksas, vecāku maksas. Debitori, ar kuriem ir jāstrādā ikdienā un regulāri, nevis šad tad pieskrienot. Kā es redzu papildus darbinieku slodzes? Pirmkārt, visi juristi koncentrējās vienā nodaļā. Tas ir visiem ir jābūt kopā, lai savstarpēji celtu prasmes, savstarpēji konsultētos viens ar otru, palīdzētu viens otram un veidotu juridisko komandu spēcīgu. Nākamo. Viens jurists būs tas, kurš gatavos līgumus, konsultēs nodaļas un iestādes. Kā otrs jurists, par kuru mēs plānojam, būs tas, kurš apkalpos bāriņties un sociālo dienestu. To, ka šāds jurists ir nepieciešams, parāda arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības ziņojums. Piebildīšu, ka šā jurista vietā tiek likvidēts jurists sociālajā dienestā. Kā trešais jurists būs tas, kurš pamata pienākumu būs apkalpot būvvaldi un konsultēt kapitāla sabiedrību pārvaldību jomā. Būvvalde nav gatavojusi administratīvo pārkāpumu aktus. Piekrītu, ka mums kā pašvaldībai būtu jāstrādā konsultē vispirms, bet ir tomēr dzīvē situācijas, kad pārkāpumu akti ir nepieciešami sagatavot. Nākamais. Un kā ceturtais ir vecākais iepirkumu speciālists, kura pienākumus būs juridiskā atbalsta sniegšana iepirkumu komisijai. Līgumi, nolikumi, saraksti ar pretendentiem atzinumu sniegšana. Iepirkumu komisijas darbs ar katru gadu pieaug. Ņemot vērā, ka pašvaldības darbībai jāatbilst labas pārvaldības principiem, plānoju, ka iepirkumu komisijas darbs tikai pieaugs nākamos gados. Un te jūs varat redzēt jaunās juridiskās nodaļas struktūru. Tas, kas ir iekrāsots dzeltenā krāsā, tās ir amatvietas, par kurām es šobrīd runāju. Par mārketingu speciālistu. Mūsu pašvaldībā nodaļas nosaukums ir sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, bet mārketinga speciālista novadā nav. Novadā nepieciešams mārketinga plānu un stratēģijas izveide, konstruktīvs darbs pie zīmolvedības, jautājumu sakārtošanas. Par šo amatu pašvaldībā runājam jau ļoti sen. Un šīs vasaras aktīvistu grupa Atdodiet brunčus darbība apliecināja to, ka mēs domājam pareizi. Un tas ir kā pamudinājums izveidot šādu amatu. Tā ir plānotā struktūra sabiedrisko un attiecību sabiedrisko mārketinga nodaļai, kur dzeltenā krāsa ir iekrāsot ar jaunu amatvietu. Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa. Kvalitāte ir svarīga jebkurā uzņēmumā. Kas tad ir tā kvalitāte? tā tiek definēta kā izcilība, kā nulle kļūdu, atbilstība mērķim pārvalde. Lai veiksmīgi ieviestu kvalitātes vadību un veidot uzņēmumā kultūru, kuru balstīt uz pamatprincipiem, ir ļoti būtiski. Vadītāja līdzdalība, darbinieku iesaistīšanās, uz iedzīvotājiem orientēts uzņēmums un uz faktiem pamatoti lēmumi. Sakārtojot sistēmu, var iegūt to, ka tiek nodefinēts mērķis un kolektīvam ir labāk izprotam to sasniegšanu. Tiek sakārtotas darāmās funkcijas, darbinieku starpā tās nepārklājas, uzlabojas iekšējā komunikācija un var precīzi nodefinēt mērķus. Vadības sistēmas pamatā ir aprakstīt uzņēmumā notiekošos procesus, lai gan darbiniekiem, gan iedzīvotājiem rastos izpratni par uzņēmumā notiekošo, jo sakārtota un uz dokumentu sistēmu paaugstināt darbinieku atbildības līmeni. Pašvaldībā darbs ar iedzīvotāju tiek saprasts kā pakalpojumu nodošana sabiedrībai. Tomēr iedzīvotāju apmierinātība nav atkarīga tikai no piedāvātā pakalpojuma, bet no servisa līmeņa. Tieši kā iedzīvotājs saņem šo pakalpojumu un kāda ir pašvaldības attieksme sadarbības laikā. Lai saprastu, vai pašvaldības strādā efektīvi, ir nepieciešama regulāra atgrieziniskā saite. Būtiska sastāvdaļa ir komunikācijas ar pašvaldību un iedzīvotājiem. Tieši iedzīvotājs ir tas, kurš sniedz informāciju par kvalitāti. Bieži vien ir pretestība pret kontroli un iekšējo auditu, jo tas parasti ir liels, birokrātisks darbs. Bet ja šo darbu veids precīzi, tas ir ietekmīgs līdzeklis nepārtrauktai kvalitātes uzlabošanai. Iekšējais audits ir tas, kurš ļauj paraudzīties uz esošo situāciju pašvaldībā no cita redzesloka un kalpo kā pamats nākotnes attīstībai. Jāatzīst, ka kvalitātes vadībai ir pozitīvās, bet ir arī negatīvās puses. Piemēram, process ir nebeidzams, tas ir ilgs un dārgs. Tas palielina birokrātisko slogu, bet tomēr priekšrocības ir daudz vairāk. Šāda sistēma parāda, ka uzņēmums strādā produktīvi, tā palīdz noteikt konkrētus mērķus un to sasniegt. Tas ir nepārtraukts process, kas nodrošina, ka izmaiņas pašvaldībā notiek precīzi, iesaistot gan darbiniekus, gan pašvaldības vadību. Un pats galvenais – tā ir attieksme gan pret iedzīvotāju, gan pret darbinieku, kuram tad ir skaidra pašvaldības attīstība. Praktiskais pamatojums arī valsts kontrola norāda uz to, ka procesi ir sakārtojami ne tikai kapitāla sabiedrībās, bet arī pašvaldībā, jo mēs esam viens vesels kopums. Tāpēc lēmums par šādas nodaļas izveidošanu ir vitāli nepieciešams. Un te jūs redzat nākamo plānoto struktūru ar iezīmēto darbinieku, kas ir jaunā štata vienība. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Kāpēc mēs pārsaucam komunālo nodaļu par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu? Tālāk no pašvaldībā visas aktivitātes, kuras tiek veiktas ar komunālās nodaļas starpniecību un kuras pēc būtības ir saimnieciskā atbalsta sniegšana. Tāpēc loģiski un pamatoti būtu nodaļu pārkvalificēt par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa pēc būtības ietver plašu darbības jomu, sākot ar būvniecības dokumentācijas un procesu organizēšanu, ēku apsekošanu, transporta pakalpojumus nodrošināšanu, atbalsta sniegšanu nodaļām un iestādēm, kā arī meži, ceļi, dzīvnieku jautājumi. Komunālie pakalpojumi pēc būtības ietver šauru darbības spektru un neaptver visas jomas, ar kurām minētā nodaļa nodarbojas šobrīd. Plānots jaunajā struktūrā integrēt darba aizsardzības nodaļu. Un, var paskatīties tālāk, tātad tā būs darba aizsardzības daļa ar vadītāju un ar vienu speciālistu. Talsnot pašvaldība pēc plānotajām izmaiņām. Tātad jūs redzat, kad ir izpildirektors, ir divi izpildirektori vietnieki, kā tas tika apstiprināts 2019. Gada janvārī, un pakļautības ar parasto līniju ir tiešā pakļautība, ar raustīto līniju ir pastarpinātā pakļautība. Struktūrālo es ļoti daudz stāstīju tagad par izmaiņām, par to, kas notiek, bet kāda ir tā struktūrālo izmaiņu kopsavilkums? Tiek izveidotas piecas jaunas amatavietas un piecas amatavietas tiek restruktūrizētas. Respektīvi, būvinženiera amatu no attīstības plānošanas un projektu vadības nodeļas tiek pārvirzīta uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Mikroautobusa vadītāja vieta no Talsu novada muzeja tiek pārvirzīta uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Kartogrāfa amata vieta attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā tiek izveidota, samazinot vienu mikroautobusa vadītāja vietu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā. Vides speciālista amata vieta tiek izveidota, samazinot vienu autobusa vadītāja vietu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā. Jurista amata vieta tiek izveidota, samazinot jurista amatu vietu sociālajā dienestā. Kāpēc ir nepieciešams kartogrāfs? Pašvaldība noslēgus līgumā ar SIA Sanģis par geotelpiskās informācijas sistēmas ieviešanu pašvaldībā. Sistēmas ietvaros mums ir jāizveido un jāuztur augstas detalizācijas topogrāfiskos datus par pašvaldībām un jānodrošina informācijas aprite. Jāveic iesniegtās informācijas pārbaudu un jānodrošina datu nodošanu teritorijas attīstības plānošanas un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai. Jāveic vietējā ģeodēziskā tīkla pāraudzība un vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas apriti, izmantojot vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzi. Vienkāršiem vārdiem runājot, pašvaldības mēķis ir digitalizēt savu saimniecību, sākot ar ielu, ceļu un līdz pat ceļazīmju ievietošanu sistēmā. Tas noteikti uzlabo reaģēšanas ātrumu problēmu situācijās, kā arī uzlabo informācijas sniegšanu iedzīvotājiem. Kāda ir tālākā rīcība? Es esmu pa punktiem uzlikusi, kas notiks tuvākā un tālākā nākotnē, ja jūs šo lēmu projektu atbalstīsiet. Tātad līdz 31. decembrim ir plānots pabeigt pansionāta Lauciena grāmatvedības centralizāciju. Līdz gada beigām mēs esam ar finanšu nodaļas vadītāju uzsākuši ļoti vērienīgu projektu. Elektronisko rēķinu aprites ieviešanu Talsnodu pašvaldībā, kas ir diezgan plašs solis pretī tam, lai mēs kļūtu efektīvāki. Soli pa solim mēs plānojam līdz gada beigām to pabeigt. Līdz 31. decembrim ir plānots uzsākt iepirkumu darba drošības pakalpojumu saņemšanai pašvaldībā. Nākamais solis būs veikt iepirkumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Talsnodu pašvaldībā. Ieviešana nebūs mēneša jautājums, ieviešana būs vismaz līdz gadam. Paradumu un attieksmes maiņa par iedzīvotājiem. Nākamajos gados būs nepieciešama ieguldījuma IT tehnoloģijās. Pašvaldības darbinieki iesaist pārmaiņu procesā no mācībām līdz jaunām prasmēm. Tālākais mērķis – vienota apkalpošanas centra izveida. Vienas pieturas aģentūras izveida pašvaldībā, ieviešot apkalpošanas standartus. Pakalpojumu un servisa līmeņu paaugstināšanu darbā ar iedzīvotājiem. Es saprotu, ka pārmaiņu vadība ir sarežģīts, grūts, bieži nesaprasts process, jo tas sev nes līdzi pārmaiņas pašā kolektīvā vispirms jau bailes. Paraduma maiņu, papildus izglītošanos, kompetences paaugstināšanu, pielāgošanos mainīgiem apstākļiem. Tāpēc, ja lēmums tiks pieņemts, tad skaidrošu pārmaiņu nepieciešamību kolektīvā. Tā, lai pārmaiņu process būtu saprotams, veicināšu aktīvu iesaistīšanos procesā. Bet visa pamatā izstrādāt labākas, ātrākas, lētākas, efektīvākas metodas darba veikšanai pašvaldībā. Es apzinos pārmaiņu sarežģītību, jo pārmaiņu vadībai nav uzrakstītu recepšu. Bet uz doto brīdi es neredzu citu ceļu, lai sistēmu sakārtotu tā, lai ne tikai darbiniekiem būtu viegli paveikt savu darbu, bet lai iedzīvotājiem tā būtu pieejama, lai tā būtu saprotama un viegli komunikācijā. Mēs pašvaldība. Ja man tas izdosies, tad tuvākajā nākotnē es redzu efektīvu modernu pašvaldību ar samazinātām izmaksām, kas ir būtiski, lai to ieguldītu novada tālākā attīstībā. Paldies!
Paldies, Ievai Krēķei, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi. Ilva Norenberga, lūdzu.
Paldies par prezentāciju. Kā notiks kadru izvēle štata vietu aizpildīšana?
Tiks organizēti atklāti konkursi uz visām amatvietām.
Jā. Paldies. Un par kvalitātes sistēmas izveidas iepirkumu, kā tiks definēta šīs te prasības? Es domāju, jūs piekritīsiet, ka tās ir diezgan specifiskas un ir jābūt lietpratējām šajā jomā.
Tā būs kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kompetence. Tieši tādēļ mēs atlasīsim vai uzaicināsim speciālistus, kas ir zinoši šajā jomā. Un kopā ar šo nodaļu veiksim iepirkumu, izskatīsim labākos variantus, kādu tirgu tiek piedāvāti, un šādu pakalpojumu arī nopirksim.
Paldies.
Lūdzu vēl jautājumu. Laura Spīlēģis, lūdzu.
Tā, mēs redzējām, struktūrā ir jauna pozīcija, galvenais iepirkuma speciālists.
Jā.
Vai mums šodien ir skaidrs, kāda būs iepirkuma komisijas struktūra?
Jautājums par iepirkumu komisiju, jautājums par dzīvokļu komisiju. Tas ir šobrīd vēl procesā, ko mēs šobrīd, teikšu atklāti, vēl savā starpā diskutējam, kā tas izskatīsies, kāda būs pienākumi attiecībā uz iepirkumu komisiju. Un nākamā mēneša laikā mēs nāksim ar reāliem priekšlikumiem konkrētiem, kā izskatīsies iepirkumu komisija nākotnē, respektīvi pēc 1. janvāra.
Lūdzu vēl jautājumu. Ingai būs jautājums. Tad jautājumi vairāk nav, tālāk viedokļi. Lūdzu, Inga Gluzda.
Paldies, Ieva, par prezentāciju. Tur, protams, tajā bija daudz laba, es saskatīju, ja? Un kas mani īpaši uzrunāja, tevis piesauktais paradumu un attieksmes maiņu pret iedzīvotājiem. Ja? Tas uzrunā, tam sen vajadzēja būt, diemžēl tas nav. Un es domāju, mēs jau varam to, nu, to schēmu zīmēt, kā mēs gribam, bet ja mēs pārbīdam vienu un to pašu cilvēku, vienus un tos pašus cilvēkus no vienu lauciņu uz otru, no tā jau nemainās viņa attieksme un viņa paradumi. Ja, ja pie atbildības netiek saukts, un kā piemērs Spilgts ir tavs bāriņties, ja, tad šos pašus cilvēkus mēs varam likt jebkurā, tur tā kvadrātiņā, ja, nekas jau nemainīsies no tā. Kas ir pozitīvi, ko es šeit saskatu, tas, ka juristi vienā nodaļā strādās, tas ir ļoti pozitīvi, jo šobrīd, nu, kā es redzu, ja, tad salīdzināt varam, ka labā roka nezin, ko dar kreisā roka. Ja. Protams, ka viņiem visiem ir kopā jāstrādā, un tad arī darbs būtu savādāks pavisam. Tātad, ja mēs šodien nobalsojam par šo te struktūru, kur ir neapšaubāmi daudz labas lietas, tad vienlaicīgi ar to mēs atbalstam, ka tūliņās tiek meklēts otrs izpildu direktoru vietnieks. Ja. Tad, kad mēs 2019. gada janvārī balsojām par diviem izpildu direktoru vietniekiem, tad domi vadīja viens domas priekšsēdētājs un viens priekšsēdētāja vietnieks. Ja. Šobrīd mums ir veseli trīs domas priekšsēdētāja vietnieki, un līdz ar to tas galīgi neiet kopā ar 2019. Gadā nobalstoto. Es pilnīgi noteikti kaut ko tādu nevaru atbalstīt. Kaut arī, kā jau teicu, tajā tiešām ir daudz labas lietas. Ja? Ko es vēl varu piebilst, jā, kad par konkursiem, nu, diemžēl, pārbaudīju divus konkursus, kā viņi noritējuši ir. Protams, tie ir nesalīdzināmi augstākā kvalitātē, kā tas ir bijis iepriekš, ja? Bet tai pašā laikā, nu, tur nevar teikt, ka tie ir godīgi bijuši, ja? Un par to pašu muzeja direktoru, ja, bija trīs labākie kandidāti, un visus trīs viņus bija jāliek uz balsošanu, un es šaubos, vai šobrīd amatā ieceltais būtu saņēmis lielāko balsojumu. Kaut gan iespējams, ka jā, jo kam jau mēs zinām, koalīcija vienojās un balsojumi notiek kapas viestu, ja, norit. Bet mēs, diemžēl, joprojām darbojās tā līdzīgā sistēma, kad nu, pēc deguniem jā, tiek izvērtēti. Jā, es šobrīd nevaru atbalstīt šo te. Kaut kā uzsveršu vēlreiz, tur ir daudz labas lietas.
Paldies, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies. Šo trīs gadu laikā jebkurš no mums ir pārliecinājies, kad domē mēs varam pieņemt jebkādus lēmumus, profesionāls, mazāk profesionāls. Parasti mēs saskaramies ar vienu, kad lēmumu mēs pieņemam, bet tālāk notiek problēmas ar to, kā izpildu var šo lēmumu realizēt. Es neminēšu piemērus, jūs katrs varētu nosaukt noteikti nevienu vienu, gan attiecībā uz to, kā arī kvalitāte šiem realizējumiem lēmumiem, gan attiecībā uz termiņiem, kādos tie tiek īstenoti. Mēs atceramies ļoti sarežģīto un ilgo procesu, kāds mums bija, lai mēs izdarītu izmaiņas izpildvaras vadībā. Tas process mums arī ilgā, apmēram divus gadus. Tā kā šoreiz, ja redzam to, ko mums pašlaik prezentē, tad es šīs izmaiņas noteikti atbalstīšu. Es nevaru piekrist kolēģei sakot, kad nebūs jēga, ja vienkārši mēs samainīsim to saskaitāmos vietām. Nu šeit es domāju par darbiniekiem. Nē, manuprāt, ieviešot profesionālu kvalitātes sistēmu, mēs pārskatām nākotnē, nu, es domāju par nākošo gadu, mēs noteikti pārliecināsimies, ka daļa darbinieku neatbildīs tām vajadzībām, kas TALSU izpildvarai būs nepieciešams, nepietiks prasmi vai nebūs pietiekami atbildīga attieksme pret darbu, kvalitātes sistēmas ieviešana šos aspektus parādīs un parādīs diezgan precīzi, tā kā attiecībā uz darbinieku profesionalitāti esmu pārliecināts, kad līmenis augs. Esmu pārliecināts arī par to, kad, ja sākotnēji izmaksas neizbēgam mums pieaugs, sevišķi attiecībā uz šīs jau minētās kvalitātes sistēmas ieviešanu un IT nodaļas stiprināšanu, tad tālāk jau pārskatāmā nākotnē savukārt noteikti mēs nonāksim pie atziņas, kad daļa darbinieku neizbēgam mums nebūs vajadzīgi, ne tikai daļa darbinieku, bet arī daļa štatu vietu, kas mums šobrīd ir. Tāpēc no savas puses saku paldies, kad šāda iniciatīva ir likta mums priekšā un aicinu atbalstīt un iet ar šo jautājumu uz priekšu.
Paldies, Lauris Pīlējs, lūdzu.
Jā, šeit tiek uzsvērts tādas lietas kā efektivitāte, kvalitāte, attieksme un darbība, kas vērsta vairāk uz iedzīvotāju vajadzībām. Protams, ka visticamāk šīs papildus darbvietas ir nepieciešamas, mēs darbvietas, bet amatvietas, bet ar to visticamāk vien nepietiek ir arī jāizvērtē esošie darbinieki un viņu spējas. Ar to es nedomāju, ka kāds ir jāatlaiž, bet varbūt vienkārši ir tieši jāpamaina šiem darbiniekiem vietas, kuri viņi spējām ir atbilstošāki. Līdz ar to cilvēki strādās ar patiku, jo tā ir vieta, kur, kur viņš jūt sevi un redz sevi. Tad nedaudz par to iepirkumu speciālistu, ko es uzdevu jautājumu, un kāpēc arī gribētos redzēt vienlaicīgi to struktūru, kādu, ko mēs redzam, kāda būs šī iepirkuma komisija nākotnē, tad arī būtu skaidrāki uzdevumi šim iepirkuma speciālistam, un līdz ar to mēs saprastu, kādi uzdevumi tad vēl būtu jāveic šai iepirkuma komisijai. Jo kamēr es tur biju, nu, tur bija tā, kad ik pa laikam pieslēdzās kāds jurists no malas, tad ļoti lielu darbu veica ar iepirkuma komisijas vadītāji, kas saistīts ar juridiskajām lietām, un tāda mētāšanās notika, un ļoti liels problēmas bija ar šiem līgumiem, kas bija vienkārši, nu, man liekas, vēl joprojām ir pa laikam ir kaut kādas problēmas, un kad to gribētos vairāk redzēt tādā kompleksā. Varbūt es pievērsošu tieši šim, jo pats es tur darbojies, un tāpēc man ir labāks priekšstats par to. Un tad es vēl gribēju pievilst par šo kvalitātes vadības sistēmu. Ļoti ir jāskatās uz to, kādas prasības tiek uzstādītas, un cik jaudīgi šī sistēma ir vajadzīga. Jo, es nezinu, varbūt tas arī pat publiski ir izskanējis, bet tepat netālu kaimiņos vienā ostā savā laikā tika iegādāts vadības sistēma par vairākiem miljoniem, bet reāli šī sistēma tika noslogot par 25%. Jo šīs izmaksas šīm vadības sistēmām ir ļoti augstas, un tāpēc ir jau sākumā jānodefinē tie uzdevumi un tas rezultāts, ko mēs ar šo vēlamies panākt, lai mēs, respektīvi, nepārmaksājam par to, vai nopērkam sistēmu, ko mēs spējam tikai noslogot par ne pa visiem 100%. Jā.
Vai lūdzu vēl ir viedokli? Jā, kolēģiem viedokli. Ilva Norenberg, lūdzu.
Atvainojos, laikam vēl pacēlu roku. Nevēl, man bija jautājums, kā tiks aizpildītas šīs darba vietas, jo visu izšķirs kadri. Kas būs šie cilvēki, kas to darīs, un saprotot to, ka atsevišķas jomas ir ļoti specifiskas un prasa ļoti augstu kvalifikāciju, tad tas būs ļoti svarīgi, kā mēs izvēlēsimies šos speciālistus. Minētie priekšlikumi, es pieļauju, ir daļēji radušies tāpēc, ka valsts kontrole veica revīziju, un saprotot to, ka revīzijas ziņojumā ir minētas arī pašvaldības paredzamās rīcības, paredz arī daļu no šajā, ja tā var saukt reformā, paredzamajām darbībām, tad es saprotu, ka bija vajadzīgs valsts kontroles ziņojums, lai mēs saprastu, ka mūsu darbība nav īsti kvalitatīva un efektīva bijusi iepriekš.
Jautājums tas ir?
Nosacīt, jā. Nē, noteikti valsts kontrolas ziņojums nebija vienīgais iemesls, kāpēc tāda ideja ir radusies, jo, manuprāt, jebkurā uzņēmumā šāda kvalitātes sistēma ir ļoti svarīga, un atbildot uz Pīlaiķa kunga jautājumu, šīs kvalitātes sistēmas ir dažādas, un nevajag pirkt viņas visas uzreiz, var pakāpeniski to darīt, un līdz ar to nav jāmaksā milzīgas naudas, lai ieviestu sistēmu tausnot pašvaldībā. Bet atbildot uz Norembergas kundas jautājumu, tad noteikti valsts kontrolas ziņojums nav vienīgais, kādēļ šis priekšlikums ir radies, jo kad laiku jau strādājot, es ļoti jūtu to, ka šādas sistēmas ir nepieciešamas, un tas ir tas jau, tas manā galvā jau labu laiku bija. Tas vienkārši šobrīd tā ir sakrits, ka ir valsts kontrolas ziņojums un ir mans ziņojums, varbūt nepietiekoši laika dēļ, pirms tam es varbūt nesagatavoju uz iepriekšējo domas sēdi, bet tas nav vienīgais iemesls.
Kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka 2018. Gada oktobrī, precīzi 10. oktobrī, pašvaldības auditors sniedz atskaiti par 9 mēnešu audita darbu. Un tajā bija lielākā daļa no gan valsts kontrolē konstatētajām neatbilstībām. Un kā viens no priekšlikumiem auditorē bija veidot kapitāla sabiedrības darbības pastiprinātu uzraudzību, kas šajā sakarā tika darīts. tika atcelts rīkojums, ar kuru tika noteikts atbildīgās personas pretēji ieteikumam stiprināt uzraudzību. Karola kungs atcēla rīkojumu, ko Lācarus kungs bija izdevusi 14. Gadā. Tātad mēs nevis daram to, ko auditors mums iesaka, bet daram tieši pretēji. Un par struktūrālajām izmaiņām administrācijā arī šajā atskaitē tika runāts par to, ka ir nepieciešams ieviest kvalitātes kontrolas sistēmu. Un arī šis ieteikums bija jāpiet nepilniem 2 gadiem, lai mēs nonāktu pie tā, ka mēs beidzot sākam ieviest auditorus konstatētos ieteikumus un 2 gadus mēs tos esam turējuši pūriņā un tagad izvelkam ārā un pasniedzam kā kaut kādu jauninājumu un inovatīvu risinājumu, lai gan visus šos ieteikumus varēja ieviest jau sākot no 18. Gada nogales. Man ir prieks, ka tas beidzot tiks darīts un iespējams, ka bija jāatnāk kādam no malas, kas mums to norādītu, bet arī Kalnvirzes kungs pametot amatu, domas priekšsēdētāja vietnieka amatu, minēja argumentu, ka viņš vēlas ar savu rīcību vērst uzmanību uz to, ka ir jāstiprina izpildvara. Šis ir viens no piedāvājumiem, kā tiek stiprināta izpildvara. Un tajā pašā laikā mums ir lēmējvara, kas ir domas vadība ar 3 vietniekiem, kas ir mākslīgi uzpūsta, politiskās tirgošanās rezultātā radusies, ja tā var teikt, vienība, kas ir manā skatījumā pilnīgi lieka. Un saprotot to, ka izpildvaras stiprināšana, kvalitātes kontrolas sistēmas ieviešana, jauno speciālistu piesaiste, iespējams arī atalgojumu pārskatīšana augstas kvalitātes speciālistiem prasīs finanšu līdzekļus, manuprāt, būtu beidzot jāizbeidz šī politiskā tirgošanās un jāliemķ par to, ka mums ir domas priekšsēdētājs ar maksimums 1 vietnieku un nevēlties uzsvēru, ka vakances aizpildīšana būs svarīgākais no faktoriem. Mums jāspiež uz, ja tā var teikt, jāspiež. Mums ir jākoncentrēs uz kvalificētiem augsti, kvalificētiem speciālistiem, nevis uz politisko tirgošanos. Paldies.
Dainis Karols, lūdzu.
Es gribētu pateikt, liels paldies Ivo par darbu, kas izdarīts līdz šim un par prezentāciju, bet es dažas aspekts gribētu šeit celī punktiņas uz ie, šeit tik minēts atkal, es atgādināšu jau tam. 2017. Gads Edgars Zelders, jūs partijas līders, domas priekšētais 3 vietnieki. Tātad, ja mēs runājām par administrācijas šeit piedāvātājiem izmaiņām, 2017. Gads, 18. Gads personāla audīts arī bija tik darīts un tik samazināts tā rezultātā apmēram par 6% no centrālās administrācijas cilvēkiem un ir jāpaiet laikam, lai saprast, kam vajadzīgs uzsvers un esmu priecīgs gan par juridisko nodaļu šeit piedāvāto risinājumu, jo mēs šeit esam saskārušies visi un kā jau šeit arī ir izskanējis arī par sodiem un tam līdzīgi par to darba kvalitātu uzlabojumu. Es domāju, ka šis te process ir tāds vienmēr mainīgs, vienmēr kaut ko var uzlabot, skatīties, un ja mēs runājam par administratīvajām izmaksām, kas ir, tad es esmu attaisījis pašvaldības profils, tals un novads, tas ir varam izstrādātais, kad administratīva izdevuma uz vienu iedzīvotāju eiro 2017. Gadā mēs bijām vietas 110 grupā, sākot ar mazākajiem izdevumiem, mēs bijām 14. Vietā Latvijā. Un 18. Gadā, pēc varam aprēķiniem, mēs bijām 9. Vietā. Uz administratīviem izdevumiem, kas ir uz iedzīvotāju skaitu kopējie, un administratīvi izdevumi no kopējā skaita ir 28. vietā 18. gadā. Ko es gribētu norādīt uz to, ka mēs esam dzīvojuši varbūt taupīgi, bet lai būtu tā efektivitāte un reizēm ir tie izdevumi noteikti būs un arī šeit, bet viņi ir attaisnoti un uz kopējā Latvijas fona mēs neskatāmies, jo mums vēl jāņem, mēs izskatāmies labi saistībā ar administratīviem izdevumiem, bet mums jārēķinās ar to, ka nākošais gads būs ļoti liels izaicinājums saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Šeit pieminētās izmaiņas ir rosinājumi, protams, kad jebkuras izmaiņas varēja veikt arī 17. un 16. un tā ir ļoti skatīšanās arī pagātnē. Un katrs mēģina tagad piedzīt, nu, ko katrs brīdī varēja izdarīt un ko nevarēja. Es gribētu atgādināt tomēr, Ilu, kad runājot par atcelto, tad mēs tieši tā gada beigās mēs aizgājām uz modelu un pateicoties likumdošanas izmaiņām, kad mums ir par kapitāla sabiedrībām atbildīgais cilvēks, kas ir no izpildvaras, jā, divus mēnešus pirms tam, jā, un tas jau, bet tas tajā brīdī neko nebūtu devis. Un par to jau mēs esam diskutējuši cienījumā deputāti. Un es domāju, ka šī gadījumā, kad mēs pieņēmām to lēmumu, kad ir izpildvarā ir atbildīgs viens cilvēks par kapitāla sabiedrībām, tas ir ļoti pareizi un pirms tam jau par to tika runāts. Piekabināti pienākumi neuzlabo darba kvalitāti. Paldies.
Vai lūdzu vēl kādam ir viedoklis? Edmunds Demeters, lūdzu.
Es šoreiz runāšu mazliet nenopietni. Tā kā neusariet visu burtiski. Es saprotu, ja runājam par prezentāciju, tad vairākums no mums tomēr ir par to, kad nu, sen bija laiks mums kaut ko līdzīgi ieraudzīt un labi vien, kaut arī pagājuši 3 gadi, kad esam tomēr līdz tam nonākuši, kad izpildvarā šīs izmaiņas ieviesīsim. Savukārt, par to, ko es dzirdēju no kolēģiem, kad nu, neiet mums tas tās kopā, kad mēs tagad stiprinām izpildvaru, ir izpilddirektors, 2 vietnieki, kam arī mēs neiebilstam un saprotam, ka nu, tā struktūra būtu patiešām tāda, lai profesionāli strādātu, bet nu, mums ir laikīgi šīs pretrunas ar to, kad ir mērs un ir 3 vietnieki. Tā bija, kā jau kolēģis minēja, 17. Gadā, turpat mēs esam nonākuši arī uz šobrīd. Jūs visi ļoti labi zinat, kad tā struktūra tā ir izveidojusies tikai tāpēc, ka mēs esam politiski tik sadrumstaloti. 17 deputāti, 8 politiskie spēki un savādāk pie rezultātu nonākt nevarējām. Bet tajā pašā laikā, nu, acīm redzot, tās tradīcijas mums novadā tādas ir bijušas, kad nu nonāk pie atziņas, jeb pie lemšanas, kas tad vadīs domi, tad viens no nosacījumiem ir, kad ir šī cīņa par, nu, par amatiem. Loģiskāk būtu, protams, ja mēs neatkarīgi no politiskās partijas, spētu vienoties primāri par lietām, ko mēs gribam izdarīt. Un ja novienojamies par šiem darbiem, tad kā primāri uzsvar neliekam uz to, cik un galvenais cik, tad šos darbus virza uz priekšu. Loģiski nav normāla situācija, kad mums ir lēmēji varā tik daudz šomat. Mēs redzam, ka arī Rīgā pie tā paša galā nonāca. Tad šī nenopietnā daļa runājot uz priekšu, lai mēs kaut kā mainītu šo tradīciju. Mēs varētu lēmt sekojoši. Tad par mēra amatu nu, nevienam nav noteikti iebildumi. Tādam amatam ir jābūt. Ja pašlaik runājam arī par Sandru, tad nu, es patiešām esmu gandarīts, kā Sandra šos 2 mēnešus veica savus pienākumus, un šeit nav nekādi jautājumi. Ja runājam par vietniekiem, tad es arī nekritizēšu nevienu vietnieka darbu. Ticu, kad katrs cenšas ar saviem pienākumiem tik galā gudprātīgi, un man šeit nav šobrīd nekādi jautājumi. Bet tad turpmāk, ja reiz mēs netiekam galā, nu, Ar šo vietnieku skaitu un personālajām, mēs varētu mest kauliņus. Nu, ja ir 3 pretendenti, un parasti mums 3 pretendenti ir, tad mest kauliņu, kurš tas vietnieks būs, jo pretējā gadījumā nu, pašvaldībai tas izmaksā dārgi. Es piekrītu kolēģis par tiem pārmetumiem. Un nu, tad, kā es saku, un esmu teicis, par ko man kolēģi jau ir aizrādījuši, es to teicu parasti, krieviski, ja, kā karteļāžet, vai šeit, nu, kā kart kritīs, nu, tā arī būs, bet mēs vismaz būsim iekonomējuši līdzekļus attiecībā uz lēmēju varas, nu, to struktūru.
Labi, paldies par viedokli, vai vēl kādam ir viedoklis? Inga Glūzda, lūdzu.
Tas bija labs, Edmund, jā, par tiem kauliņiem, tas bija labs.
par tām tradīcijām tevis piesauktajām, ja? Nu, tādas vienas reti draņķīgas te tās tradīcijas ir, ja? Un strādājot ar šādām te draņķīgām tradīcijām, mēs nevaram cerēt sagaidīt no domes speciālistiem savādāku darbu kvalitāti, kā draņķīgu, ja? Lai piedod, man tas nav adresēts visiem, jo ir starp darbiniekiem arī ir godprātīgi darbinieki, kas strādā pēc labākās sirdsapziņas. Bet šādi te darbojoties, nu, ko mēs varam prasīt kādu atbildību, ja? no padotajiem. Un par to Edmunda tikko pausto, kā es to uztvēru, ja? Kad, nu, šobrīd ir sanācis kā sanācis, ja, vēl ir atlikuši 8 mēneši līdz sasaukuma beigām, bet, nu, iedzīvotāji, tad tagad jūs dzirdat, kad jūs nākamreiz ievēlēsiet šos pašus deputātus, tad tagad turpmāk tā vairs nebūs, ja, nebūs vairs 3 vietnieki, bet triju vietā tiks mests kauliņš un būs viens, ja. Es ceru, manas teikto arī neuztvēr burtiski visi, ja, bet tieši tā es šo te iztulkoju.
Paldies par viedokli, vai lūdzu vēl kādam Ilva Norenberga, lūdzu.
Es papildinot, mans piemērs par auditoriju un par to, ka auditori bija veikusi kvalitatīvu, izsvērtu darbu, vēl pat detalizētāku manā skatījumā nekā ir veikusi valsts kontroli, un viņas ieteikumus vienkārši noklausījās, pieņem zināšanai un viss un noliks kapītī. Tā bija. Tad es atvainojos visiem tiem darbiniekiem, kas ir ieguldījuši savu darbu un veikuši savu darbu godprātīgi, bet viņus vienkārši nedzird. Tas ir tāpat kā paņemt, nopirkt zosi, kas dētu zelta osu un izcept šašlikos. Karolkungs, tas ir adresēts jums. Un es ļoti ceru, ka mēs šovakar tiksimies 18. Tautas namā, jo arī jūs bijāt atbildīgs par kapitāla sabiedrībām savā laikā, tāpēc es aicinu izbeigt diskusiju un balsot par lēmumu projektu. Paldies.
Dainis Karols, lūdzu.
Tiešām varētu jau gribēt beigt lai diskusiju par to. Kā jau es, jo esam, man liekas, minējis, ja es esat redzējis dokumentus, ko uzrakstījis autori, jūs esat redzējis, ja? Visas. Ja? Vai visu var adresētos? Nē, nu jūs atbildējāt, ja? Kaut jums tāda iespēja visu varbūt nebija redzējis, acīm redzot, kāds parādīs. Tad, ja salīdzinot ar tiem, kas ir ieviesis, ja, es dzirdēju iepriekšējo reizi kaut kādā sarunā, ka jūs minējāt, ka nekas nav ieviests. Jūs tenī brīdī sapratāt, ka jūs melojāt, ja? Jūs tenī brīdī sapratāt to, ka jūs esat melojus. Es ceru, ka jūs sapratāt. Un ļoti daudz, kas ir ievies. Protams, kad jebkurs ziņojums no
auditora,
jebkuru, nu viss tu nevarēs, jo principā pārmaiņas, lai tu veiktu, vismaz ir vajadzīgi kvalitatīvi vismaz 2 gadi. Es, un runājot pareizi pa valsts kontrolu ziņojumu, jau sākumā esmu paudzis, tas ir mūsu iegūmums, kad valsts kontrola bija šeit un veica savu pārbaudu. Mums nebija jātērē varbūt finanšu līdzekļi kaut kādiem auditiem, kad ir tur uzrakstīts. Runājot par jūsu uzaicinājumu, valsts kontrola aicina iedzīvotājs. Un, ja jūs gribat individuālu uzaicinājumu satikties, ja, tad lūdzu nepārņemiet valsts kontrolas funkcijas kā
deputāti. Varbūt mēs varam beigt šo savstarpējo diskusiju, kas visticamāk varētu turpināties gan šodienas tikšanās reizē ar iedzīvotājiem valsts kontroli, gan arī rītdienas sanāksmē, kas tiek organizēta valsts kontrolas darbiniekiem, skaidrojot valsts kontrolas ziņojumā sniegto informāciju arī deputātiem, bet šobrīd atgriezties pie sagatavotā lēmuma projekta. Un noslēdzot šo diskusiju, es gribētu teikt arī dažus vārdus, un pirmkārt es gribētu aicināt visus klātesošos deputātus, ne tikai šodien finanšu komitejā, bet arī domas sēdē balsot par sagatavoto lēmuma projektu, jo es saprotu, ka nevienam nav iebildumu par to, ka mums ir ļoti nopietni visiem kopā jādomā par to, kā mēs patiešām efektīvāk, labāk un iedzīvotājiem saprotamāk vienkāršāk un nu, tā pozitīvi skaidrojot un pieņemot arī lēmumus, kas attiecās un kas skar tieši iedzīvotājus daudz kvalitatīvāk un, nu, ar tādu skatu vairāk ne tik daudz uz sevi, kā ar skatu uz iedzīvotāju interesēm. Skaidrāks par skaidru ir tas, ka šis kvalitātes ieviešanas process nebūs viegls. Un, bet es gribu teikt tādus vārdus, ka mēs nevaram izdarīt neko jaunu, ja mēs ejam ierastajās sliedēs. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina sistēma kopumā un par to paldies izpilddirektorei un ne tikai Ievai Krēķei, bet arī tai komandai, ar ko tika strādāts kopā pie šiem te priekšlikumiem, pie šiem te domām. Mēs arī esam runājuši par to, kādā veidā arī domas vadība, arī lēmē varai būs jāsniedz atbalsts izpildvarai šī netik vieglā uzdevuma realizēšanai. Runājot par darbiniekiem, es ļoti noteikti domāju, ka šī ir lieliski iespēja darbiniekiem mācīties, apgūt jaunas prasmes un būt iedarīgiem šajā sistēmā, šajā te procesā un ar savu zināšanu un savām prasmēm uzlabot kopumā pašvaldības darbu. Tā kā es uz šo procesu raudzītos, es notaļ pozitīvi un ar ļoti lielām cerībām, bet arī apzinoties to, ka tas būs smags darbs mums visiem kopā. Un tāpēc es aicinātu šajā te pirmajā solī jūs visus atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu un virzīties tālāk jautājumu risināšanā. Paldies kolēģiem par viedokļiem un es aicinu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu, proti kurš balso par lēmumu. Paldies. Kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Septiņiem deputātiem balsojot par vienam pret, diviem atturoties, šis lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Un šobrīd es aicinu Andi Astrātavu pārņemt Finanšu komitejas vadību, jo es atbildēšu uz telefonu zvanu, proti uz interviju.
Pagad, Finanšu komiteja nebija... Priekšsēdētāja vietnieks?
Es ļoti atvainoju, es Edmunds Demitars.
Labi, tad es sākšu ar to, ka 5 minūtes ir pārtraukuma. Mēs tagad turpinām ar to sadaļu, kas bija solīts proti informāciju par kapitāla sabiedrību pie jūra.
Nē, mēs tagad tagad aizsūtēm. Jā.
Lūdzu.
Tad jā, vakar tika sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulces pie jūrā, bija ieradušies tātad visi dalībnieki ieskaitot, nu, respektīvi izpilddirektors un arī domas priekšsēdētājus, lai saņemtu informāciju par presē izskanējušo informāciju. Tātad mēs saņēmām sekojošu informāciju, ka krimināla procesa ietvaros, kas ir uzsākts 2020. gada 25. maijā, tā procesa ietvaros ir izdots lēmums par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskajai personai. Šis lēmums ir izdots atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībai pie jūra, respektīvi juridiskajai personai. Ne papildus, mums bija arī, notika arī telefona konference vai telefona intervija ar piejūras advokātu, arī viņš nemācēja neko vairāk teikt attiecībā par šo lēmumu un teikšu, kā ir, nekādi lēmumi, kapitāla daļa turētāja lēmumi šajā sapulcē netika pieņemti, varbūt arī tādēļ, kad jautājumi bija vairāk nekā atbilžu, un tad pārdomājot par to, kas vakar notika, tad šodien es esmu parakstījusi vēstuli Latvijas Republikas prokuratūrai un Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomikas nozieguma apkarošanas pārvaldei, lai viņi sniedz informāciju par ierosināto kriminālu procesu pie jūras sakarām, lai saņemtu informāciju tuvāku, jo informācija nāk no dažādām vietām un ir ļoti, ļoti dažāda. Un līdz ar to saprotiet, paši pieņemt lēmumu ir pēc tik dažādām informācijām ir sarežģīti. Tādēļ ir tapis mans iesniegums vai mana vēstule, kur es steidzamības kārtā lūdzu atbildēt uz šiem jautājumiem. Un tad attiecīgi, tad, kad es šos jautājumus būšu saņēmusi, tad droši vien, ka varēs organizēt atkārtotu dalībnieku sapulci, lai lemtu par tālāko piejūrā. Bet es vēl vienreiz gribu akcentēt par vakardienu, tur tiešām jautājumi ir vairāk nekā bija atbilžu.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Kāds ir piejūras valdes locekļu skaidrojums par izskanējušo informāciju, jo periods pārbaudāmais attiecas uz viņa pāraudzībā esošo laika posmu?
Viņš nekomentē šo jautājumu.
Vai mēs varam uzticēties šādam valdes loceklim, kurš pamatā ir vienīgais, kas pārauga uzņēmumu darbību arī šobrīd? Kāda ir garantija, ka tas neturpinās un... Kā mēs varam uzticēties šādam valdes loceklim, kas nespēja atbildēt uz jautājumiem par savā laikā izdarītu pārkāpumu?
Viņš saka, ka viņš šo pārkāpumu nav izdarījis.
Vai dalībniekiem nav jālemj par valdes locekļa pagaidu atstādināšanu?
Es vēl vienreiz saku, ka atbildes bija. Jautājumi bija vairāk nekā atbilžu, un tādā situācijā dalībnieki nebija, bija nesapratnis, kādu lēmumu pieņemt, un nekāds lēmums arī tajā brīdī netika pieņemts.
Vai valdes loceklis ir viens no jūs pieminētajiem aizdomās turumiem? Es mēģinu saprast, vai pašvaldība tiešām nekā nereaģēs, vai tukums...
Pašvaldība ir reaģējuši šobrīd, viņa prokuratūrai pieprasījusi papildus informāciju, lai saprastu, kāda ir lietas patiesā būtība.
Jā, bet iespējams, ka viens no aizdomās turumējiem ir vienīgais valdes loceklis, kas arī šobrīd pārauga kapitāla sabiedrību. Mēs nerīkojamies šobrīd, mēs neapturam iespējamos, vai ir apzināti visi riski, kāda varētu būt sliktākais scenārijs. Mums iespējams būs jāatmaksā galvojumu vai uzņēmumam draudu vispār maksāt nespēju vai likvidēšanu. Vai pašvaldība ir apzinājusies un arī pārējās pašvaldības, es nezinu, jums vakar bija sapulce un vai ir apzināti šie riski, kas pastāv. Par to visu maksās iedzīvotāji. Jo no otras puses arī iedzīvotājiem rodas jautājums, tad kur ir palikusi šī nauda, kuru iedzīvotāji ir maksājuši dabas resursu nodoklī. Un vēl viens jautājums gada sākumā tika lēmts par to, ka piejūras valdes loceklim tiek izmaksāta prēmija nepilni 4000 apmērā, balsoties uz pagājušajā gada rezultātiem. Tas bija viens no kapitāla daļu turētāju pārstāvju lēmumiem. Vai šis lēmums bija pamatots šī brīža kontekstā?
Manuprāt, ka... Vai Talsi nebalsoja par šo?
Nē,
par šo lēmumu, manuprāt.
Nē, Kaļinks kundze pārstāvēja Talsi un atbalstīja šādu.
Atbalstīja?
Jā.
Nu, nemācēšu komentēt šobrīd. Man bija informācija, ka neatbalstīja.
Labi, paldies.
Katrā ziņā tas, ko es vēlos paust, tad tuvākā laikā noteikti mūsu rīcībā būs informācija par prokuratūras pieņemtajiem lēmumiem. Un izdzīvot no tā, tad acīm redzot būs arī vairāk skaidrība par tiem, jāsaka tā, inkriminētajiem nodarījumiem. Un skaidrs ir tas, ka arī šajā tēmā pārstāvju sanāksmē pašvaldības runāja par riskiem, kas pastāv, bet šobrīd tā kā vairāk nav informācijas un nav arī piemērots tad šis te status, kas aizliegtu ieņemt amatu. Līdz ar to sagaidot informāciju, mēs noteikti arī uz šo te lietu reaģēsim. Inga Glūzda, lūdzu.
Ja, nu, es gribētu teikt, ka šajā te konkrētajā situācijā diez vai kaut kas tiek inkriminēts. Ja? Tie ir fakti un tā ir reāla situācija. Inkriminēti tiek pārkāpumi pret pārkāpumu, kas, kuros tiek vainot iedzīvotāji, ja, un inkriminē pašvaldības policiju konkrēti. Ja. Šajā situācijā, kad jau bija jālem par personas atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, ja, un tam jau bija jābūt jau šim te lēmumam jau pieņemtam jau senāk, atkal kaut kas tiek mēģināts piesekt, novilcināt. Tas, ka ievtu sagatavoja to iesniegumu, tas ir apsveicami, bet tajā pašā laikā bija jālemj, un ne tikai vakar jau, bet ātrāk, par to, kad personu jāatstādina un jāliek vietā cilvēks, kurš pārņem šobrīd vadību. Ja? Es nezinu, ko jūs vēl gaidat? Kam vēl ir jānotiek? Nu,
mums
jūs
nav,
apšaubat mums policiju, jūs apšaubat ne,
mums nav zināms,
iestādes?
Mums nav zināms, kāds ir personas status šajā lietā.
Bet tam nav nozīmes. Tā informācija ir vairāk kā pietiekama, lai persona būtu atstādināta. Nu?
Nav šādas informācijas.
Kāpēc citiem ir, kāpēc jums nav? Kāpēc mūsu pašvaldībai nav? Citiem ir informācijas, mums nav.
Nu, arī pārējām pašvaldībām vakar nebija šādas informācijas.
Un attiecībā par šādu te procesu virzību arī no pārējām pašvaldībām neizskanēja šāds viedoklis. Jo šajā gadījumā gāja runa par to, ka tad mums ir jāiegūst vairāk informācijas, un tas varētu notikt tuvākajā laikā, un tad attiecīgi varētu tikt pieņemt lēmums.
Paliet, nu nevajag aizbildināties ar to, ka redziet, citas pašvaldības ar tāpatās neko nav pielēmušas. Jūs domājiet par sevi, nu nevajag vadīties no tā, ko Inga, citi, kā citi rīkojams.
Es atbildēju, mēs, protams, ka domājam ar savu galvu, un es vienīgi atbildot uz jūsu jautājumu, ka citiem bija informācija un citi kaut ko tur, bet es jums stāstu, kāda bija vakardien situācija. Tātad šajā jautājumā bija vienprātība, ka mēs gaidām tātad vairāk informācijas un tad pieņemam lēmumu. Dainis Karals, lūdzu.
Jā, nedaudz viedoklis un jautājums uzreiz. Es saprotu, ka ir pēc publiski izskanējušās informācijas bija sasaukt šī kapitā daļa turētāja sapulce. Vai pašvaldība ir saņēmusi oficiālu no tiesības sargājušajām iestādēm oficiālu vēstuli vai faktu izklāstu, lai varētu pieņemt lēmumus? Nu, es sapratu, ka jūs esat rakstījusi tagad.
Nē, nav saņēmusi.
Uzdot nekādu oficiālu.
Mēs vidas valsts dienestam aizrakstījām vēstulus, kur mēs neesam saņēmuši atbildi. Un šobrīd ir prokuratūrai un ekonomikas policijai aizrakstīt vēstuli. Nē, nav
tad arī, principā, uz publiski izskanējušo informāciju vakar tika, jūs sanācāt visu kopā, jā? Un
mēs sanācām kopā tikai uz publiski medijos izskanējušo informāciju.
Labrīt.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, mans viedoklis, kas izskanēs, ir balstīts manos pieņēmumos un publiski izskanējušo informācijā, bet man tas tomēr liek važīties un būt uzmanīgam. Tautsceļniecības komitejā akcijas sabiedrības Piejūra valdes loceklis, valdes loceklis sniedz ziņojumu. Un šajā ziņojumā viņš jau bija paredzējis, ko cilvēki uzdos kādas jautājumas, viņam bija līdz dokumenti, viņš spēja atbildēt par datumiem no galvas, neskatoties pierakstos, un tad es uzdevu šo jautājumu par dabas resursu nodokli. Tai skaitā, spriežot pēc no publiskās informācijas, kas ir galvenais pamats apsūdzībai. Un tanī brīdī valdes loceklis nezin, kāds ir apjoms, ko samaksā uzņēmums, kaut gan tas ir viens no svarīgākajiem nodokļiem, ko šis uzņēmums maksā. Turklāt, šim nodoklim bija parāds, kuram bija sastādīts grafiks, cik ilgā laikā viņš jāatdzēš. Un tai pašā laikā mums prezentācijā ir šī nodokļa pieaugums pusgada laikā pa 116 tūkstošiem. ja nemaldos, man nav dotajā brīdī informācija. Es to pajautāju, es un ceru, ka saņemšu. Ceturkšņa maksājums ir kaut kas ar 90 tūkstošiem, man ir plus mīnus 100 tūkstoši. Tātad pieaugums ir 50%. Un kā pamatojumu, vienīgo pamatojumu, ko viņš min, ir šīs nodokļa palielinājums no 43 uz 50 eiro pa kubikmetru, kas ir 14%. Es nesaprotu, kā var būt šāds pieaugums uz kāda rēķina, jo tanī brīdī, kad es viņu uzdevu šo jautājumu, viņš ļoti labi saprata, pa ko es uzdevu jautājumu. Jo cilvēks reiz atbildēja, es nezinu, bet jūs padomājat paši, ja jūs esat valdes loceklis tādā uzņēmā un jūs nezināt, cik tiek maksāts dabas resursu nodoklis. Nu, tas ir aizdomīgi. Tai pašā laikā tirgus nav paplašinājies, tātad atkritumi, ko mēs izvedam uz šīm uz poligoniem, būtiski nevar mainīties. Tai pašā laikā dabas resursu nodoklis mums pieaug par 50%. Nu, respektīvi jau jā, pa 50%. Un tas man liek būt bažīgam un uzmanīgam attiecībā pret šo visu situāciju. To es vienkārši pateicu kā viedokli un gribētu, lai arī jūs to izvērtējat, ievērtējat un par to izturoties lielu atbildību. Mēs arī varam būt kaut kādu lēmumu pieņemšanā pirmie, nevienmēr gaidīt, ko pārējie saka, bet esam ļoti uzmanīgi. Paldies.
Paldies, Lauri. Vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Inga Glusda, lūdzu.
Tā īsti, ja. Manuprāt, ka jau bija jautājums jāliek dienas kārtībā par personas atstādināšanu no pienākuma pildīšanu. Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, ka daļa no piejūras īpašuma ir arestēta, ja. Jau tajā brīdī bija jārēģē. Ko mēs darījām? Pareizāk sakot, deputātu vairākums nobalsoja par kredīta saistību termiņu pagarināšanu. Ja? Absolūti vispār ignorējot faktu kā tādu, ja, ka īpašumam ir uzlikts arests. Ja?
Atbildot uz šo te, es gribētu teikt, ka tās tomēr ir divas nesaistītas lietas. Nu, tā, nu, viņas nav saistītas, jo galvojums ir kaut kas cits un šīs kredīta saistības. Tā kā tas mazliet ir savādāk. Tad Ieva, pašvaldības tālākā rīcība. Kapitāla daļa turētāja tālākā rīcība.
Jā, tātad es saņēmu šo informāciju, bet tiešām informācija nevis no medijiem, bet no attiecīgajām iestādēm. Un tad, tad saukšu kopā kapitāla daļa turētājs un lemsim tad tālāk, ko darīt pēc šīs informācijas, kuru es saņēmušu.
Labi. Vai vēl ir kas jautājums vai sakāms šajā? Lietā. Lauri, lūdzu.
Ja pieņemam, ka kaut kādu iemeslu pēc ģenerāla prokuratūra nesniedz šo informāciju, jo viņi var aizbildināties ar izmeklēšanu vai vēl kaut ko tam līdzīgu, tad šī gadījumā tad es saprotu, ka tālākās darbības līdz kaut kādai citai informācijai nebūs. Tā pieņēmums.
Nu, vispār viņiem tā kā vajadzētu mums šajā situācijā sniegt atbildes. Vismaz par to, kādā stadijā ir uzsāktais krimināla process un kādas ir mūsu tiesības šajā krimināla procesā, tā kā viņiem vajadzētu mums atbildēt.
Labi, paldies, un tad mēs varētu šobrīd beigt publisko daļu Finanšu komitejai. Tātad šobrīd slēgtās daļa ir... Tad dienas kārtības jautājumi izskatīti. Es saprotu, ka mums dienas kārtībā bija... Init ir vēl.
Man arī priešlikums beigt šodien.
Ja?
Ja pārējie atbalsta.
Mēs varam tad...
Un es aicinu visus sešos uz...
Valsts kontrols.
Jā.
Gaidiet, publiski jau ir, es saprotu, ka arī jūsu teiktais viedoklis ir izskanējis, un tad par to, ka mēs šo jautājumu šodien neskatām, jo tas jautājums jau ir skatīts citās komitejās un klātesošie deputāti ar šo informāciju jau ir iepazinušies. Līdz ar to Finanšu komitejas sēde šobrīd tiek slēgta, un paldies par darbu šodien un uz tikšanos